Vám říct, že jako děkujeme za vaši péči. Já jsem říkal Frantovi, že když na nás neuděláte sbírku, že jako nepřijede. Ne, jako to je legrace. My jsme rádi a my jsme rádi tady byli s vámi, i kdybyste nás tu jako nehostili tím, že nám zaplatíte chatku a děláte sbírku. My tak často jako i jezdíme, že si platíme věci sami a děláme to rádi, takže to, co je nad to, tak za to jsme vděční pánu i vám a tak vám děkujeme. No, stejně z toho nakonec vždycky už na nic vychází ten, kdo dává, než ten, kdo přijímá, takže škoda, že jsme tím méně požehnaní.
My chceme si vzít víc toho požehnání.
Teď mě napadá navázat na to, co jsi řekl, Franto. Ty jsi řekl, že vlastně jako poukázal si na to semínko, které když je zasete, tak někdy ho dusí ten plevel tohoto světa, prostě starosti světské a tady ty věci. Což tak všichni tady v tom prosperující části světa, patříme mezi 20% nejbohatších lidí na Zemi, všichni, kdo tu jsme. Tak to tak máme, že to je náš svod, naše vlastně taková achilová pata, jo, tady tahle věc. A co je jakoby zajímavé, možná vzhledem k tomu našemu tématu, tak vlastně, kdyby se měli srovnat aspoň ty dvě semínka, které zasel rozsévač a to, které teda dusí ten plevel, tak u toho semene, které vydává tu dobrou úrodu, tak je skutečně napsáno, že to je ten, kdo slyší a rozumí. Jo. Že vlastně rozumět evangeliu, rozumět, o čem to je, o čem je svět, o čem je ten velký boží plán a kdo je Kristus hlavně. Tak jenom rozumět těm věcem říká, že to přinese tu úrodu. Jo. A to je vlastně koncept toho vyučování, poukázat na to, kdo je Ježíš. A si to jako hluboce prostě uvědomit, kým on je, že my, když řekneme král, mesiáš, zpíváme to v těch písních, tak my po těch už v podstatě staletích revolucí a takového toho jakoby vzdoru proti autoritám, že vlastně každý, kdo stojí v čele něčeho, tak je podezřelý už jenom tím, že stojí v čele. Jo. Tady Franta v podstatě je velmi podezřelý člověk, protože je pastor zboru, já jsem taky podezřelý. Jo. Každý, kdo je zvolen, je podezřelý, protože 30 lidí nemůže mít dobré úmysly a všechno. Jako, jo. A tak v takovém světě prostě žijem a když se řekne pán, tak my skutečně už jako si to nějak bytostně nedokážeme uvědomit, kdo to je. A my máme nevýhodu, že jsme nebyli třeba pohané, kteří se kořili před nějakými božství a démony a potom z toho jsme uvěřili, protože my bychom byli zvyklí na to, že něčemu sloužíme, něco nás převyšuje. Dneska ty všechny transcendentní věci, co převyšují jako člověka, tak to je jakoby smazané, to jako není, neexistuje, tím se nikdo nezabývá. A v podstatě jako obrovskou výhodu má nějaký pohán, který prostě otročil svým bohům a najednou se doslechl o Ježíši Kristu a uniknul z toho pod vládu toho dobrého pána. A skutečně nemáme to pod kůží, je to velmi těžké, já si myslím, že to téma, i když nám to zní jako klíše, všechny ty věci, tolikrát jsme to četli, zpíváme to v těch písních, tak to vnitřní zjevení, že on je panovník, že je vládce světa, to nám prostě uniká. Jo? A to, čeho jsme se dotkli v tom posledním, vlastně včera v tom nějakém možná vyučování, tak já chci připomenout jedním takovým zážitkem z poválečného Iráku, který, kdyby jsem to včera nějak řekl, a už to znáte, tak mě zastavte, jo, řeknu něco jiného, ale my jsme tam byli s Bohuslavem Vojnarem, s Benem Vojnarem, vlastně byl to v roce 2018 a válka, Mosul byl osvobozený 2017, ty poválečné věci tam pořád jako byly ještě tak jako cítit ve vzduchu. My jsme tam byli dokonce v roce 16, kdy válka zrovna probíhala, bitva o Mosul. A v tom roce 18, tak Boh už někde od někoho věděl, že prostě na tom území Islámského státu tak je jedna hora, a teď už tam jako Islámský stát nebyl, už se tam dalo jakoby zajet, tak on vymyslel tenhle ten výlet, jo, že tam prostě pojedeme. A tam byla jedna hora s klášterem, který pocházel ze, myslím, 4. století. A ten, má to tam strašně zajímavou historii. A ten klášter je taky plný jako velmi vzácných rukopisů. Jako starověkých křesťanských a rukopisů. A, takže to je jako hodně významné místo. A to, čím to místo bylo známé v době Islámského státu, bylo to, že prostě ti islamisté dobývali ty města, které tam byly na tom území blízko Mosulu, ta hora je taky blízko Mosulu, a na té hoře byl ten křesťanský klášter. A na tu horu se jelo takovou klikatou, strašně jako příkrou cestou, a když se tam prostě naplavil ten islámský stát, všude kolem té hory do těch vesniček a tak, tak nahoře žili ti mniši křesťanští. A ví se, že vlastně až do konce války ti islamisté do toho kláštera jako nevstoupili. Jim bylo prostě líno, jako vylez ten kopec, tak oni si to nechávali, jakože až opanujou tam to údolí, až to všechno bude jakoby zabrané, a to tak si tam jako vyjedou a ty mníchy tam prostě jako nějak vyřeší a bude to jejich. A tak vlastně tím, jak ta válka potom skončila, Islámský stát byl jako poražen a zatlačen do Mosulu a tam byl vlastně jakoby zlikvidován, tak zůstala ta historka o té hoře, o těch mniších, a Bůh říká, pojďme se tam podívat. To je vlastně jediné místo, které bylo uprostřed Islámského státu, kde kam ti islamisté se nedostali. A tak jsme tam jeli a teď jsme jako vyjeli nahoru tou klikatou cestou, fakt to bylo strmé, jako máme tam i krásné fotky odtamtud. A teď jsme jako vešli do toho kláštera a mluvili jsme o té církvi východu a o té historii a tak, a Bohuslav Tež jako tyhle věci má nastudované, tak to bylo jako tak zajímavé. Takže jsme mluvili o těchto věcech. A teď jsme vstoupili do hlavní lodě takového jakoby toho hlavního kostela v tom klášteře. A tam na zdi byl takový veliký prostě gobelín. A na tom gobelínu byl Ježíš vyobrazený na trůnu, jak sedí, a v jedné ruce má žezlo a v druhé zemi. Jako země kouli. Ono asi to bylo novodobějšího data, ale jako byl to starý gobelín už. A tam prostě takhle seděl a trůnil tam Kristus na trůnu. A na nás to jako dýchlo takovým jako symbolickým dojmem. Tam oni vlastně, celá ta východní církev jako zobrazuje jako Krista vládnoucího, vzkříšeného na trůnu. A dole byl ten temný, předtím jsme si představili, jak tam byla ta temnota toho antikristovského, v podstatě islámského státu. A nahoře v klášteře nedotčeném sedí Kristus nad tím vším, na trůnu, s žezlem a se zemí v rukou. A pak jsme spolu mluvili o tom, jak vlastně ta historicky prvotní církev a potom jako ta církev na východě měla tenhle ten vždycky důraz a tenhle ten pohled, ten židovský pohled, že Ježíš je Mesiáš, že je král, že je panovník a že to je to hlavní zjevení evangelia, které máme. A nevím, jestli jste viděli takové krátké video, když Ludmila Halerová, tu asi znáte, že? Ona jako překladatelka, prostě někteří znáte, ona už zemřela a ona točila takové krátké nějaké pozdravy. Já jsem to ani nevěděl, pak mi to někdo poslal z Facebooku. Ona vlastně ten poslední pozdrav, který natočila pár týdnů předtím, než zemřela, tak to bylo takové krátké pozdravení jako lidi, kteří mají rádi někde na Facebooku, a ona tam říká, pamatujte, že Kristus to není příjmení. Kristus to je titul. Jo? A to bylo celé poselství, takové tříminutové. A tohle bylo i takový jako odkaz, který chtěla předat, protože lidé, kteří cestují třeba do Izraele, a ten svět vidí tak jako více jakoby větší, jo? A zabývají se misí a tady těma věcma, tak si mnohem víc uvědomují, že Ježíš je Kristus sedící na trůnu. A já o těchto věcech kážu v našem sboru hodně dlouho a nedávno jedné sestry, kterou mám moc rád, protože to je vlastně moje maminka, věřící, tak jsme tam byli na návštěvě, o čem jsme mluvili, já jsem říkal, co znamená Kristus? A moje maminka po těch letech mnohých říkala, spasitel. A jako, nevím, co nahrává, to je jedno. Mě to prostě zamrzelo. Já jsem si říkal, já o těch věcech tak dlouho mluvím. Ale zároveň jsem si na tom uvědomil, jak je těžké to vlastně, aby to proniklo do našich srdcí, tohleto zjevení. Jo. A my máme takové učednické skupiny, které jsme, to je taková jako delší historie, je to v podstatě nějakým způsobem vymodlené a začínáme to vždycky, máme tři ty skupiny a začínáme tím, že se asi rok probíráme knihu Genesis a Starým zákonem, takovým způsobem, hlavně knihu Genesis. A v té knize Genesis, když dojdete nakonec, tak víte o Ježíši Kristu téměř všechno, nebo úplně všechno. Jo. A potom vlastně otevřete, pak proletíme zbytek Starého zákona, tam si ukážeme na krále Davida to zaslíbení dané Davidovi a pak otevřeme ten nový zákon v tom prvním verši. Biblos Geneseos, kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Jo? A v té chvíli víme všechno. Je to strašně jakoby zajímavé a potom si ukážeme některé, proč byl vylit Duch svatý, že to je vlastně jako uplatnění Kristovy vlády v té současné éře, než on přijde v těch lidech a v těch srdcích lidí, kteří a v těch komunitách lidí, kteří uznávají Ježíše jako Krista. Ukážeme si, že on ho dal církvi jako hlavu nade vším. A tady tyhle ty důrazy, tak si to skládáme a ukazujeme si, co Ježíš učil třeba v kázání nahoře, co je to vlastně to učení Kristovo, pak mluvíme o velkém poslání a tak dál. A dojdeme do takového bodu, kdy si říkáme, že vlastně všechny ano, které člověk říká Bohu skrz svůj život, vycházejí z jednoho velkého ano, které řekne člověk na začátku, když se říká svého života, když říká ano Kristu na jeho vůli. A pak máme takovou modlitbu, kdy se prostě modlíme a snažíme se vyjádřit to své velké ano. A pak řeknu, tak a tyhle ty jako naše setkávání tohoto typu končí. A kdo budete chtít navázat na to tím způsobem, že společně se budeme dál scházet a budeme hledat, co to vlastně jako znamená. Co to znamená jako následovat Krista jako učedníci a budeme to spolu hledat. A já říkám, já to nevím, co to znamená přesně. Já to nemám za prvé, za druhé, za třetí. Já fakt nevím. Já vím, že jenom, že to máme hledat. A tak se vlastně pak scházíme a hledáme to. A taková jenom jednoduchá zásada je, že otvíráme třeba písmo a říkáme si, na nic z toho, co říká pán, neřekneme ale. Nevím, jestli to znáte na těch skupinkách běžných, co míváme v církvi, tak se otevře nějaké slovo, co něco učí Ježíš a teď každý na to řekne svůj názor, padne tam 10 různých ale, pak to zavřem a žijeme dál ty svoje jakoby, životy. Tak my si říkáme, takhle to nechceme dělat. A je to takové jako zajímavé hledání, pro mě to je jakýsi experiment v tom, že já si vždycky uvědomuji, že ten náš bod je celkem jakoby, malý a když se jakoby mignem, tak to pohřbí jenom pár lidí a ten zbytek církve zůstane jako pevně zakotven v těch starých pravdách, jo. Ne, tak dělám si trochu legraci, ale prostě ne, takhle postupuje. A když jsme to jako prošli poprvé, tak já vím, že třeba Zuzka, jako moje žena, my máme ještě tu výhodu, že my ještě o tom jakoby mluvíme. My se tím jako zabýváme a mluvíme o tom a máme jakoby delší ještě trošku vývoj než ta skupina. A stejně jako vidím, že Zuzka říká, já si vědomu, že Ježíš je Kristus. A tak jako, že to je nová věc. Po 20-30 letech křesťanského života a teď třeba, jak včera bylo to vyučování, ona mi pak říká, ty řekni to znovu nějak, jako, že teď to přece, jo? A já si uvědomuji, že to fakt jako do nás to neleze. My to známe jako taková kliše. My jako Ježíš je král, mesiáš a to. Ale vidět toho jako panovníka, mít toho vykresleného před očima, jako ten velký obraz prostě, evangelium ne jako nějaký princip, ale jako prostě obrovský příběh. z kterého vychází Kristus jako panovník sedící na trůnu. A teď my jsme do toho zařazení jako tím naším vyznáním. A stali jsme se součástí v podstatě jako nějakého druhu lidí na tomhle světě, kteří jako mají hledat jeho království a spravedlnost. Jo? A takže je to zjevení. A to zjevení třeba prožil apoštol Petr. On kráčel s Ježíšem dlouho. A Ježíš se ho potom ptá, jako co mě lidé říkají, co si o mě lidé myslí. A potom jako Petr říká, aha, čekejte, musím nějak oživit, než to. Jo. A Petr vlastně, když on vyznává to, co on si myslí o Ježíši, tak on říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A v té chvíli mu Ježíš říká, na tom já postavím svoji církev. Na tobě. Jo. A ty jsi Petr, skála, na té skále postavím svoji církev, ale je tím myšleno, že je to v té chvíli, kdy on řekne to vyznání. Tak to s něj tvoří tu skálu toho prvního papeže. A to dělám legraci, jo? Ale zase, na druhou stranu, někdy se, když jsme u toho textu, se někdy vykládá, jakože se snažíme říct, že ten Petr v tom nějak jako nehraje roli, jako ten základní kámen, ale v knize Zjevení víme, že ty brány Nového Jeruzaléma stojí na jako apoštolech, že ten, i ten nový chrám církve je postaven na těch prvních, kteří to vyznali. Takže Petr skutečně, jaký si můžeme si říct, základní kámen toho nového chrámu. Jo? Včer on byl ten první, kdo tohle řekl, kdo tohle pochopil. No a ještě abych to jako podtrhl celé, tak třeba jsem četl takový článek o tom, že někdy lidé, a to je jako světský článek, že děti mívají imaginární kamarády. To jsou takové ty představy dětí, že třeba představují si nějakou bytost, nebo medvídka, nebo prostě jo, něco, někoho. A s ním si tak jako povídají. A to je to, jako v dětském věku je to normální věc. Když to přejde do dospělého věku, tak to začíná být diagnóza. Jo? Ale když se podíváme někdy na ty jako naše křesťanské představy, jako kdo to je Ježíš, tak se to někdy tomu jako hodně blíží, jo? Že já s ním snídám, já si s ním povídám, já když mám procházku chtím s Ježíšem dělám tamto a ono. A skutečně já si myslím, že to někdy může být tak, že člověk jako nerozumí tomu, kdo je Ježíš pořádně a má ho jako takového imaginárního kamaráda, s kterým si povídá a ono to je jaksi terapeutické si s někým povídat. Jo? A třeba lidé, co nemají blízko někoho u sebe, tak to běžně dělají. Jestli jste viděli film Trosečník, tak on tam měl takový balón, Wilson, na něm bylo napsáno, že? A on byl na pustém ostrově, protože ztroskotal, byl tam jenom ten kopačák, co se to vyplavilo moře. A tak on ho vždycky tam jako narazil na nějakou tyčku a tak si s ním povídal jako s Wilsonem. A já tak trochu si myslím, že některé pojetí jako Ježíše se tomu hodně blíží. Fakt. A proto, ale učedník je člověk, který rozumí, jo, slyší a rozumí. A proto je to strašně důležité. A když třeba Galatský sbor byl v problémech, tak apoštol Petr říká, když vám byl tak jasně vykreslen před očima Ježíš Kristus, ten ukřižovaný. Jo. A on je vlastně, když je léčí ten sbor, tak on jim zase jako vykresluje Krista. Protože tam jako přišli zase s těma principama života, jak máme jakoby žít a co všechno máme dělat a jak to všechno má být. A on říká, ne, to je o tom, že koukáte na Krista, že víte, kdo to je, že před ním stojíte a před ním žijete svůj život. A tak já vidím ten princip v tom princip. My nesloužíme principům, ale živému Bohu. A A já vlastně vidím to, že to je celé to tajemství křesťanského života Ježíš Kristus, kterého prostě vnímáme, ale správně. Protože, jak jsem řekl, že učednictví vyrůstá ze správného vztahu k Ježíši. Ty vztahy můžou být různé k němu, protože my máme, takže to je takové klišé křesťanské, že křesťan to je člověk, který má vztah s Ježíšem. Ale apoštol Pavel říká, když vám někdo třeba přichází a nabízí vám jiného Ježíše, klidně to berete, nebo jiného ducha, jo? A to znamená, že můžou existovat jako všeliké verze Ježíše a my můžeme přijmout nějakou verzi a v té chvíli už si vnitřně, osobně myslíme, že to je jako on. Ale apoštol Pavel, celé evangelium, celá Bible se snaží pořád jako poukázat, kdo to je. A když tohle pochopíme, porozumíme a přijmeme, tak to z nás něco automaticky začne dělat. A já o tom chci teď dneska vlastně trochu mluvit. Když jsem mluvil tak dlouho, že jsem si úplně vypálil čas. Ale bude zítra, že? Dobře, tak jo, tak mě pak zastavte
až... A nás nic nehodí.
Jo, zastavte mě, až vás to bude jako nějak trápit.
To uvidíš, až budeme usnout.
To už jsem včera viděl, takže... Já otevřu ještě jedno okno. Že to lépe cirkuluje.
Ano. My jsme zachovali dělost.
Jo, přesně tak. A podíváme se dneska na to, jak evangelium vstoupilo do světa. To evangelium, o kterém mluvíme, o Kristu, o Božím království. A jak to celé vede k určitému bodu, jednomu okamžiku, kdy se ti učedníci stávají skutečnými učedníky a těmi, kdo činí učedníky dál. Teď nevím, co to dělá, že to nejede. Možná, že chce vysnout ten minutěc. Jak se s tím nehybe, tak ono to jako usí. Tak víc. Jak my lidé. Když se nehybeme, tak usínáme. To je teď myšlenka k učednictví. Takže jak poprvé zaznělo to evangelium a kde? A my vidíme třeba tady u Matouše, když teda bychom vzali nový zákon z začátku, tak tam je napsáno, že vystoupil Jan Křtitel a hlásal v judské pustině, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Když jsem to četl poprvé jako mladý křesťan, tak jsem si říkal, jo, to moje spasení se přiblížilo. To nebe, do kterého jednou půjdeme, takhle jsem si to jako četl království nebes, jo. Jsem to takhle vnímal, tak jsem si říkal, jo, přiblížilo se to nebeské království, které jsem si představoval tam někde, až jednou umřu, tak tam jako vejdu. Jo. A problém je, že tady Matouš ve skutečnosti používá pouze jako židovský eufemismus pro Boha, protože Židé oni neříkali, nevyslovovali moc jako Boží jméno, říkali někdy Adonai, nebo říkali třeba nebesa. Jo. To byl taky jako takový eufemismus, když chtěli mluvit o Bohu, tak říkali nebesa, šamajim. Ale jednoduše on tady myslí království boží, takže když čtete království nebes, tak u Matouše, tak je to království boží. A jiní pisatelé používají úplně jasně jednoznačně království boží a nekomplikují to tím šamajím nebo nebesa. Jo? Ale to jenom takový prostě rezonuje v tomto Matoušovo židovství. Přiblížilo se boží království. Jak tomu rozuměli ti adresáti? To je důležité, protože my tomu vlastně pak můžeme rozumět taky správně. Oni chápali, že to očekávané mesiánské království je už na dosah. A že syn Davidův, Kristus, nebo Mesiáš, přichází a snad už je mezi námi, když se říká, že se přiblížilo. A oni věděli, že jde o věčné panování nad toho davidovského trůnu nebo toho, kdo na něm usedne, nad národy. Že to znamená prostě jako eschatologické věci. téměř jako oni už to měli spojené se skonáním věků a s, prostě s věcma. Různé ty židovské sekty různě sice, ale věděli, že jde o naprosto jako zlomovou událost, která zasáhne hodně ten reálný svět. A to čiňte pokání, neboť se přiblížilo, tak je to vlastně výzva, která souvisí s Božím královstvím, s tím přicházejícím mesiášem. Čiňte pokání, protože se přiblížilo království Boží, protože mesiáš přichází. A on potom to říká jinými slovy Ján a říká, připravte mu cestu. Jo? Připravte to tak, připravte se na to, že až přijde, tak aby vás nezastihlo nepřipravené. Aby to bylo tak, že budete těmi kajícníky, těmi lidmi, kteří jsou otevření na jeho příchod, aby prostě jste mohli být s ním v tom jeho království. Aby vás to zastihlo správně nastavené. A kdybychom v tom zástupu stáli kolem toho Jana Křtitele, tak bychom slyšeli i konkrétně, jak to vypadá ta příprava. A to můžeš ukázat dál, to jsou zase známé místa. Když se ho ty zástupy ptali, co máme dělat, jak to konkrétně teda vypadá, ta příprava na Mesiáše, tak on jim říká, kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá, kdo má co k jídlu, ať učiní podobně. Když tam byli celníci, tak oni se ptali taky, a co máme dělat my, a říkal, nevybírejte víc, než je vám nařízeno. A vojákům říkal, nikoho neolupujte, ani nevydírejte, buďte spokojení se svým žoldem. Zajímavé, že? Voják, žoldnéř, spokojený se svým žoldem, je dobře připravený člověk pro mesiánské království. Ten pacifismus tehdy tam ještě nebyl. A ten lid byl, v té chvíli on byl plný očekávání právě toho mesiáše. A proto tam je napsáno na konci, že všichni ve svých srdcích rozvažovali o tom Janovi, jestli to není on ten Kristus. Jestli už to mezi náma fyzicky jako není ten mesiáš, když koukali na Jana. Takže vidíme jednoznačně, že tohleto znění evangelia čiňte pokání, přiblížilo se Boží království, tak vlastně je jako zasazené do toho židovského očekávání prostě fyzicky přicházejícího mesiáše a království, kterého se bude dát nějak dotknout. A když Jan o tom mluví, tak říká, jak to bude vypadat, čeho se teda lidé budou dotýkat. Toho, že najednou tady bude milosrdenství. Ten, kdo má dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá. Lidé se nebudou okrádat, protože to nepatří do toho království. Budou spokojení, budou vděční. Nikdo nebude nikomu ubližovat, nebude vydírat. A tohle byla nějaká přípravná fáze. A Janova služba skončila Ježíšovým křtem a brzy na to byl Jan zatčen a uvězněn a nakonec popraven. Ale ta věta, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes, nebo Boží království, ona tu zůstává dál. A když nastoupil Ježíš do veřejné služby, a Zuzi, můžeš to tam posunout na další verš, tak vidíme ve 4. kapitole, to jenom o kapitolu dál, tak je napsané, že od té chvíle, kdy teda jakoby zmizel Jan, začíná Ježíš hlásat a říkat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebes. Ježíš říká úplně to stejné. Evangelium, jak je říkal Jan. Prostě tím pokračuje dál. A potom následující 23. verš 4. kapitoly, což je kousek zatím, tak Matouš potvrzuje, že právě toto, nejprve Janovo a pak Ježíšovo poselství, je to evangelium skutečně. Protože pak se o tom mluví, že procházel celou Galileji a učil v jejich synagogách a hlásal evangelium království. A to hlásal evangelium království se spojuje s tou větou čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebes. To bylo evangelium. To bylo to pravé evangelium. A hezky to potrhuje potom Marek, to zase se můžeme na to podívat, Tam je, on to píše takhle, po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A my to spojení evangelium Boží známe už od Pavla z toho úvodu do epištoly Římanům, že on je povolán k tomu hlásat to evangelium Boží. A pak je napsané, takže Ježíš přišel, hlásal evangelium Boží a říkal, naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věřte evangelium. Jo, takže tady je naprostý důkaz toho, že když bychom jsme chtěli definovat jako evangelium tak, jak začínalo od Jana, tak je to zase naplní se čas, přiblížilo se Boží království, čiňte pokání, věřte tomuhle evangeliu. A když se v tom Matoušově evangeliu, do kterého se vrátíme, zase posuneme o kousek dál do 5. kapitoly, tak tam narážíme na kázání nahoře, kde vlastně čteme blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Ježíš tam vyjadřuje, jaký druh lidí, jací lidé budou ti, kteří přijmou to nebeské království, kterým je to adresováno, kteří tam vlastně jako budou, kterým bude patřit. A potom vyjadřuje v tom dlouhém kázání vlastně jakoby požadavky na život lidí, kteří žijou v Božím království. A některé komentáře to takhle pěkně píšou, že vlastně je to, že kázání nahoře je vlastně to, kdy Mesiáš ukazuje svým poddaným, jak vypadá Boží království mezi lidmi. No a teď otázka. Od této doby, toho začátku, změnilo se do dnešních dnů nějak to poselství, které nejprve hlásal Jan, pak ho hlásal sám Ježíš, čiňte pokání, nebo se přiblížilo království nebes? Prošlo to nějakou transformací? Změnilo se to nějak?
Nezměnilo.
Nezměnilo. A takový jasný důkaz toho je u Matouše 24. kapitola, kde Ježíš mluví o těch eschatologických konečných věcech světa a říká tam toto evangelium království, které je pořád to stejné, bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. To znamená, že tu je napsáno, že až do konce to bude evangelium o království. Nebude to dobrá zpráva o spasení duší, o tom, že můžeme vejít do nebe, že nepůjdeme do pekla, ale do nebe a nebe, peklo, ráj, celý ten koncept není obsah nebo hlavní obsah evangelia, ale je to evangelium království, které zjevuje, kým je Ježíš. A co se stalo, že už přišel. Ale jedna věc v tom úplně původním se trošku změnila. A my se na to podíváme do Matouše, do závěru toho evangelia. Tam je, kdy Ježíš stojí již vzkříšený před svými učedníky nahoře. Zřejmě je to ta stejná hora, aspoň tak, jako někteří se domnívají, ale dávalo by to logiku. On je totiž poslal nahoru do Galileje, kde se s nima chtěl setkat. A zřejmě to byla ta hora, kde vyhlašoval ta svá přikázání. Takže oni se odstli na stejném místě, kde předtím slyšeli jeho přikázání. Ale to je jenom domněnka, to tam není přímo napsané, jo. A najednou on tam před nimi stojí, oni ho vidí vzkříšeného, je to vlastně dost blízko před jeho na nebe vstoupením a usednutím na trůn. A Ježíš k ním přistupuje a promlouvá k ním, oni se mu klanějí tam, že se mu poklonili jako panovníkům. A on jim říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Pokud byli na té hoře, tak to učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, bylo v dost živém prostředí najednou. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A je tam řečeno spousta jako důležitých věcí. Ale ta tak trošku změna je, tam bylo přiblížilo se Boží království, čiňte pokání přiblížilo se. A on tady už neříká přiblížilo se, ale říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A v tom smyslu, v kterém to říká Mesiáš, je to trochu něco jiného, než jak to chápe mnoho třeba jako charismatických křesťanů. My jsme taky charismatičtí křesťané, jo. Ale jako byla mi dána veškerá moc, tak lidé si hned představují ty, jako ty uzdravování, ty činy, tyhle ty věci. A k tomu to vztahujou, jo. Jenomže tady je to vztahováno k úplně něčemu jinému. K tomu, že Mesiáš vystupuje na trůn. A ujímá se vlády nad národy, nad celým světem. A to je jako obrovská věc, to, co se tady odehrálo. A to, že řekl, byla mi dána veškerá pravomoc, to znamená, to království už je tady. Už to není přiblížilo se. Ano, přiblížil se a stále se přiblížuje ta fyzická podoba jeho království, až přijde po druhé. Ale království už je ustanoveno. Království už je, protože už sedí na trůnu. A ten úkol té přípravy, toho pokání, toho, co se má dít s lidma, když to království tady je, tak je vyjádřen v tom učednictví. Čiňte mi učedníky. Lidi, kteří zachovávají má přikázání. A to je vlastně pokání, to je význam pokání. To je to obrácení, které vede od toho života, kdy člověk žije pro sebe, k životu, kdy žije pro to království, pro toho krále, pro toho vládce, když je podřízen jemu. Vlastně pokání je jako poddat se králi, uznat ho a začít ho poslouchat a následovat a poslouchat, co on učí a začít to jako projevovat svým životem. A Duch Svatý je vlastně velik proto, aby v téhle věci nás posiloval. Aby v tom, na téhle cestě pokání, na té cestě spravedlnosti nás vedlo. A s tady tím souvisí, s tady tímhletím velkým posláním, s tím, co se tam odehrálo, my se ještě stejně k tomu vrátíme, ale s tím souvisí to, co potom se odehrálo ještě těsně potom, kdy Ježíš se loučí se svými učedníky před svým na nebe vstoupením úplně konkrétně a to můžeš zase tam Zuzi posunout. A ti učedníci ještě nepochopili úplně dobře ty věci v té době a nevěděli, jak to bude. A tak je napsáno, že když se sešli, tak se otázali, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael. A on říká, nepřísluší vám znát časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, až po nejzazší konec země. A jinými slovy, vy se ptáte po fyzickém království, po tom konci, potom až já po druhé přijdu. Ale budete muset ještě počkat. Místo toho na vás sestoupí Duch Svatý a uplatní moji vládu ve vašich životech. A to, jak ji uplatní, vydá svědectví o mně, Mesiáši a mém království mezi lidmi. Takže my to někdy chápeme, že vydáte mi svědectví, že to bude to hlavně, že budeme jako mluvit. Což bez toho to nejde, že? Evangelium a víra je ze slyšení. Ale je to i, že budeme žít jako lidé království. A když se podíváme dál, tak tady je napsané, že Boží království není pokrm a nápoj, není to v těchto věcech, ale je to spravedlnost, pokoj a radost Duchu Svatém na těch lidech, kteří žijí to Boží království. A spravedlnost je to první slovo, to je to nejdůležitější, žít spravedlivým způsobem života. Spravedlnost je takové, že to je tež slovo, které málo kdo chápe v té naší kultuře a tak se to bere, že spravedlivé je, že když mám balík bonbonů, tak každý dostane stejně 50-50, jinak je to nespravedlivé, že? Ale spravedlnost v tom biblickém slova smyslu, to je slovo, které znamená veškerou správnost, rizost, přímost, milosrdenství. V podstatě spravedlivý člověk, to je jakoby množina všeho dobra, které jakoby konáme. A k čemu nás Bůh vede, co Bohu se líbí, to je spravedlivé. To je ten správný význam toho slova. A Ten význam evangelia o Kristově vládě v životě lidí v církvi byl vyjádřen ještě takovým ohromným způsobem v listu Efeským. Jaký význam prostě nabere to, ta Kristova vláda, to Kristovo panství vlastně u věřících lidí a vlastně v církvi hlavně. Tak tam je napsané, vzkřísil je z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, autoritu, mocnost i panstvo, nad každé jméno, které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím, to znamená, že nad ty vlády národů, nad ty mocnosti, které ovládají ten svět. A všechno podřídil pod jeho nohy, to znamená, že on sedí nad tím vším a pod jeho nohama jsou všechny mocnosti. Takže on je pán pánů a král všech králů.